A to považuji za nejlepší způsob, jak se k tomu dostat, to, že vám vysvětlím to na nějakém příkladu, jak to Ježíš Kristus řekl. A jako taky dokumentoval svým životem. Ale pak se dostanu do oblasti abstraktnějšího způsobu myšlení, a o tom budu muset dokumentovat nějakými zkušenostmi, pochopitelně, kde bych byl rád, kdybyste pochopili, jak správně vládnout vůli. Protože je to úplně opačný způsob vládnutí vůle, než nějaký jste zvyklí. Čím kdo je poctivějším pracovníkem, že v tomto světě, tím mu to jde tam hůř. To je zajímavý. Protože on je zvyklý dosahovat, dokončit to, dodělat to, mít klidný svědomí, že jsem to správně udělal, víš, Miloši. A ono tím způsobem to nejde. Přátelé, to je bačta. A tak ti, kteří takovýhle nejsou, mají přednost, přijďte si to. Když ten Josef Kupertinský, který neměl hlavě v odpuštění, mě známe slámu tam měl, ten chtěl dosáhnout něco, co nemohl dosáhnout. Taky to nikdy nedosáhl z vlastní iniciativy. To kněžství, který ho měl vědomě spojit s Bohem, ne? A on se k němu tomu kněžství dopracoval nakonec, že? Ale ne tím, že by byl nastudoval, udělal to, rozumíte? Nenastudoval, neudělal to, nedokázal to, nic nedokázal. On nedokázal ani mít nádobí v tom klášteře, on nádobí mu upadávalo z ruky a on to všechno rozbíjel, takže oni museli i z toho vyloučit. Nakonec ho nechali řebelcovat koně, tak to ještě jako šlo ten kuň nežaloval, ne? A nemohl ho upustit někam, že? Tak tam skončil v tom klášteře. Z tohoto jáhenství se dostal potom dál až na to kněžství. Ale to vám říkám jenom proto, že tady neplatí sedavost, jenom píle, jenom správné vypořádání se s vlastním svědomím. To je málo. Je to dobré. Ale to je málo. Kdo neumí za to, kdo se neosvědčí v malém, a nebo ještě jinak, to se osvědčí jen v malém a neumí za to, neumí se nad to postavit nakonec. Ten není pro tu cestu, to je to východisko zralý. To východisko vyžaduje umět kašlat na člověka, který něco dokáže, který je si klidný ve svém svědomí, kdyby se mu řeklo, udělal si všecko, co si mohl, tak je to v pořádku, tak si služebník užitečný, kterého přijímám. Tady platí, co Ježíš Kristus jedním slovem vyjádřil. Když člověk byl na tom poli, když ten služebník byl na poli a všechno dělal poctivě, tak byl služebníkem neužitečným. No to je slovo do pranice, přátelé. To ještě nebyl služebníkem užitečným. Nemyslíte, že si můžete zasloužit to, co je neuchopitelné. Co je cestou, po které se nedá kráčet. A to vědomí za tou myslí je něco, co není už ani mysl. Co je mysl je k tomu mostem, pochopitelně, a jenom mostem. To ještě není to vědomí. A tam tímto východiskem Ježíš ukazuje cestu. Z celé mysli své. Když totiž soustředíte veškerou svoji sílu duševní. Předtím tam bylo mluveno o celé duši. A když tuto sílu soustředíte, když se tam to naučíte a potom jste schopni bez chyby soustředit se nejenom na mysl, když to soustředíte jenom na mysl a takže nakonec všechno, co můžete, uděláte, abyste se dostali k tomu Bohu, tak se ocitáte v situaci Karla Makoně, který přes den nebyl schopen po tom 17. věku svého života na nic jiného myslet než na Pána Boha. Ale to nestačilo. On musel každý den, on to taky za modlitbu nepovažoval, to byla modlitba, ale rozjímavá. Rozjímavá modlitba tady nestačí při tomto východisku. On musel každý den přejít z toho rozjímání celodenního, byla to dobrá přípravka, k tomu, že nic nedělal. A on ono mu to nešlo nic nedělat. Že on byl jako vyzvyklý pořád v tom se, tím se obírat, někam to dopracovat. On mu to dokonce dělal dobře, že chápe tu Bhagavad Gitu a že tam nachází, tehdy jsem byl indicky založen, že tam nachází hodnoty, které v křesťanství nejsou a že to všechno jako houska na krámu, jasné. Ale pamatujte si, kdybyste zeštudovali všechny spisy světa, kdybyste ustavičně mysleli na Boha, na věci duchovní, tak ještě nejste hodni toho, aby se o vás řeklo, že jste služebníkem užitečným, že tedy zasluhujete, abyste mohli pojíst s Bohem, abyste mohli se podílet na jeho soucnosti. Čili platí, že studium v tomto oboru, neříkám, že není ničím, ale není ještě vlastní cestou. Nebo rozjímáním v tomto oboru není ještě vlastní cestou. Když já jsem tedy po tomhletom denním myšlení na Boha, a já jsem nemohl jinak, než jsem na něj myslet, to já u vás postrádám, já jsem měl toto tažení. To tažení nebylo ze mě, pochopitelně, tak já vám to fakticky nemám za zlé, že vy ho nemáte. A já jsem se nemohl z toho vyvlíct, já jsem byl tažen. Já jsem večer se ocitl v té koncentraci a já jsem tam tehdy říkal nějaký mantrám. Tak já jsem ke svému podivu zjišťoval, že to mantrám za nějakou chvíli už nemůžu říkat. Že mi to nejde, ne, že bych nechtěl ho říkat. Ale mě se zastavovala ta mysl. Mě se zastavovala ta mysl, kterou jsem předtím znal. Jako táhnoucí mračna na nebi božském. Že ano. Ona se ta mračna zastavovala. Nic víc, než se zastavovala. A já jsem nebyl schopen myslet, jak jsem byl zvyklý. Tak když mám tady, když vím jasně, že je správné říkat nějaké mantram, přečetl jsem si to, jak jsem se domníval milně ve Weinfurtrovi, ne? Všiml si, jsem se to vyčetl z toho, co dělal nějaký pan tam někdy před 150 lety. Tak jsem si říkal, když já vím, že je to správné, bylo mi to ukázáno jako správné, tak ani když to není, není omyl, je to správné. Proč mi to moje podstata brzdí? To je nějaká chyba ve mně, to jsem já takový křehký, takový nedokonalý, že já nemohu dál, já to zítra budu doříkávat, já se budu snažit víc na tom lpět, u toho mantra zůstávat. A druhý den to dopadlo stejně. A tak jsem nakonec pochopil, že tomu musí dát volný průchod. Tak když jsem neměl už tolik síly, abych tomu odporoval, tak ono mě to mlčení zatím přemohlo. A tady mluví Lao Tse jedinečně, nádoba prázdná je užitečná. Pamatujte si to. Na této cestě musíte dbát na to, když ovšem to tažení u vás tady je, a to se dosleduje tím, že poctivě něco přes den děláte, třeba studujete, že na to myslíte, to je dobrá dispozice. To je disponování, ale ne už proniknutí, jenom disponování. Se ocitáte na kraji něčeho, co je potom vlastní vnitřní modlitbou, a to zase je zase disponováním, to zase další vrstva, protože já tady mluvím o mnoha vrstvách, já jsem to odbil strašně moc. Já jsem mluvil jenom o božském nebi a jenom o mysli a jenom o několika vrstvách, jako víc, já to nebudu kombinovat. Upozorňuji vás, že vo všech těch vrstvách vím, protože jsem prošel Raja Yogou, kde mě řekli aspoň zhruba, že jich 7. A nejenom prošel, ale já jsem do těch oblastí vstoupil, ne? Takže vím, že to existuje. A že ta dlouhá cesta radžajogická není tou nejlepší cestou. Že odhlnovat jednu zásadu po druhé, a to dobře cítíte, že pro nás není to správná cesta. Že to je strašně zlouhé. To je opravdu, oni to jmenujou dlouhou cestou. A to už Brandon říká, že byly dlouhé cesty taky krátká cesta, že je lepší. Víte, máte si na to měl výrok, to měl úplně pravdu. A ta krátká cesta je zaujatost. No, a já jsem tu zaujatost měl z vlastní iniciativy, na začátku to byli lékaři, to všechno víte. A já jsem ji převedl do formulky nějakého mantramu a pak něco zase dál nešlo, abych opustil i tu formulku. Že jo? Tak tam jsem dlouho, nechci říct váha, ale neopovažoval jsem se přejít z té povídavé mysli, která už třeba povídala jenom mantram. Mě se ku podivu do toho nepletla žádná jiná myšlenka. No třeba z vám, mě se nepletla. Ale i to bylo nedostačující. Protože ono potom je problém, jestli je to lepší, že se mi tam pletla nebo nepletla. Pokud nehoníte ty myšlenky, tak je to v pořádku, jestli vám to tam plete. Nehonit to, nedělat dvě věci najednou. A když jsem nakonec neodolal, protože to tažení se stupňovalo, tak jsem opustil mantram a ocitl jsem se v tom tichu, v tom neměnném klidu, který bych nemohl nazvat myslí z toho hlediska lidského, ne z toho zkušenostního, ale z toho běžného lidského bych to nemohl nazvat, protože tam se nic nemyslelo. My když si jako řekneme mysl, tak si myslím, že se o něčem přemýšlí, že se o něčem uvažuje. To není pravá mysl, která uvažuje. Mysl, která uvažuje, to jsou mračna na božském nebi, rozumíte mě? To není mysl. Ta mysl pravá, ta neuvažuje. Prosím vás, toho by se si měli být vědomi, nebo toho by se si měli všimnout při tom, když vám tady vykládám, že já neuvažuji o věcech. Protože z této mysli beru materiál a tam se o tom neuvažuje. No? Já ani nemusím zkoumat, jestli je to Švěrmidok host nebo někdo jiný. Vůbec ne. Tam se neuvažuje ani o tomhle tom, odkud nějaká adresnost, na tom nezáleží. Já jsem si jist, že je to správné, protože to jde samo. No, tak tahle ta mysl, ve které jsem se ocitl, mě zbavovala myšlení. Mě zbavovala myšlení. Toho, co jsem považoval za projev mysli, jak mi tady správně jeden z vás napomenul. Za správný projev mysli. Ale on to není správný projev mysli. To není pravý projev mysli. Mysl má taky jiný projev. Mysl má taky projev klidu. A to už je dokonalejší projev mysli. Ale to už my za projev mysli vůbec nepovažujeme, přátelé. To už my považujeme za nic nedělání. Za možná za civění. Ovšem to bych chtěl ještě rozlišit. Civění to není. V tomhletom je třeba dobře rozlišovat civění od tohoto stavu. A jich mohl taky to zaměnit chybně za civění. Civění znamená ztrácet bystrost vědomí. Ztrácet, řekl bych, vtíravost, bystrost mysli, bystrost věmu, nebo já nevím, jak bych to nazval, ale zkrátka ztrácet vědomí, plnost vědomí ztrácet, to je civění. Při civění jsem jenom tak při vědomí, jak je zapotřeby, abych neomdlel. A je mi celkem dobře, protože nejsem ničím poután a žiju si tak na okraji uvědomělého života jenom. To je to nejhorší, kam může vyústit nesprávně pochopená koncentrace a většina lidí při koncentraci civí. Nakonec usne. Samozřejmě se vždycky usne. A to je takový přechod vylepšující toho civění. Tam jako aspoň je tomu civění konec. Si příroda sama pomáhá od nesprávného stavu, od polostavu takového. Ten nepatří ani do bezvědomí, ani do vědomí, nikam tak, ať radši ten člověk chrápe. To je lepší. Tam si není sebevědom, aspoň odejde chvilinku od pocitu jáství a to je úleva, to je odpočinek. No tak, tam jsem byl svědkem toho, že mě na schopnosti uvědomovací neubývalo. Jenže ta schopnost uvědomovací se ničeho nedotýkala. Tatu najednou byla sama o sobě, sama v sobě, sama pro sebe. A nebyl jsem to já. To mě na tom postupně nejvíc mrzelo. Že to není toto já, které já znám, které za něčím pořád míří, které něco pořád dosahuje, který se něčeho pořád chápe. A nevěděl jsem, že to je, že to cesta k veškeré mysli. Cesta celou myslí toho Boha postihnout, ne uchopit, ale být v něm, patřit mu. Protože to se neuchopí, tomu člověk patří. Ale ještě byla před mnou strašně dlouhá cesta, tehdy strašně dlouhá cesta. To spočívala v tom, že v tomhletom, že se ta mysl, to moje vědomí, které jsem tehdy měl, nemělo čeho chopit, ničeho se nechápalo. Že tenhle ten stav totiž byl začátkem ticha, které nepochází z člověka, které je pokojem přicházející od Boha. Kdyby totiž byl Ježíš Kristus jim nedal pokoj svůj, dávám vám, řekl, že no, pokoj Boží, oni se nemohli stát Duchu Svatým. Aby se byl taky k tomu nedostal, kdyby on mě byl, Pán Bůh, nedal ten svůj pokoj. Kdybych já byl zůstal v této relaxaci, bych tak řekl. Tady je největší nebezpečí pro joginy, že zůstanou ve stavu relaxace. Já neříkám, že to civění. Je to blažený stav třeba, ale můžou tam zůstat do smrti. Tam totiž, jestli neměli touhu po Bohu, jestli měli to nutkání, to zaujetí, které já jsem měl předtím, než jsem do toho stavu vešel, celodenně vypěstovaném, nebo celoměsíčně, nebo celoročně pěstovaném, tak, nebo dokonce po mnoha let pěstovaném, dělat správně, totiž to byl ten začátek těch věcí, tak já bych, ono by to tam neproniklo. Ona, tahle ta tužba jednat správně, ta stála za tou tužbou té normální lidské vůle, která chce něco dosáhnout. Podle rozumové úvahy. Takže toto bylo dosahování bez rozumné úvahy, znamená, neby to dosahování rozumné, no to nerozumné. A tohleto musí být člověku dáno milostí Boží a je mu to dáno zákonitě. Jestliže z druhé strany, to znamená ze sebe, od sebe, do toho vloží zaujatost patřičnou. Když tam ta zaujatost není, tak on zemdlí v tomto bodě a on třeba přejde do civění nebo přejde do strachu. Já jsem přešel do strachu tedy. Do civění jsem nemohl přejít, protože jsem měl veliké nutkání, velikou zaujatost. To jsem nemohl civět. U vás je pravděpodobnost civění a zmechanizování v tomto bodě. To je jiná překážka, ale i tamta, i tahle ta je překážkou. A když tedy jsem vlivem toho, té zaujatosti, nakonec pocítil z druhé strany milost od Boha, jak jsem ji pocítil? Když jsem tedy, já až dokončím větu, když jsem pocítil tu milost z druhé strany, tak se se mnou, co jsem si uvědomoval, dělo tohleto. Že jsem přestával být svůj. Tím, čím jsem, za co jsem se považoval mylně, že jsem já, protože se to narodilo, když jsem se já tady narodil a když se to nějak vyvíjelo, mé jáství. Jsem tím přestával být. A protože na to jáství jsme zvyklí, než jsme k tomu jáství došli, jaké my máme, zvíře to ještě nemá dobře vypěstovaný, tak jsme museli projít 8 miliony předlidskými vtěleními, jak říká Véda, vy už to dovedete přebrat, To je správně řečeno, symbolicky, je to obraz, ne skutečnost, ale hezký obraz. Tak to víte, to je těžko se těch 8 milionů vtělení dobře zamontovaných do lidského vědomí zbavit. A to mi taky nešlo. Takže já jsem začal mít strach, že nebudu. Ačkoliv nic by mě bylo bývalo, nemělo toto nasvědčat, protože to vědomí bylo stále bystřejší. A jak to, že nebudu, když nestrácím vědomí? Přeci nebýt znamená ztratit asi vědomí, to mě dneska jasné, že jo. To je ve stavu bezvědomí, jako bych nebyl, ne? Ale tam tomu bylo zcela opačně. Já jsem byl více než předtím, A to jsem měl nerozumný strach. Tady opravdu je lépe říct iracionální strach z toho, že nebudu. Být nebo nebýt. Tady opravdu toto bylo ve mně. No? A já jsem si myslel, že nebudu. Že všechno to, co jsem prodělal v těch 8 milionech vtěleních, je nazmar. Přijde nazmar. Toho mě bylo líto, protože jsem sebe měl rád. A tu cestu, kterou jsem prodělal, jsem měl před sebou jasně. Já jsem viděl, že jsem na konci těch 8 milionů vtělení. Říkám, mluvím obrazně. Tu váhu celého vesmíru jsem cítil na svých bedrech. Těch 8 milionů vtělení představuje existenci časoprostoru. Existenci vesmíru. A já jsem viděl, že z toho jsem vymaňován. Co je, zatím jsem nevěděl, pochopitelně. Takže to pro mě bylo nic, ono to taky nic je svým způsobem. Myslím, že ze mě bude metafyzická kaše nebo tak něco, že prostě nebudu. Ale to je všechno omyl, člověk nemůže předvídat. Kdyby předvídal, tak si to může sugerovat. Já jsem nikdy nevěděl, co bude se mnou dál. Když jsem si to přečetl, co bylo s těmi svědci, nebo s těmi mystiky, nebo s těmi jogini dál, tak když jsem to potom prošel, tak jsem viděl, že to přeci jenom jinak, než jak oni to říkají. Je to to, ale je to tak vzdálený obraz toho, co jsem prožil, že to na dvě nohy kulhá. Ale přeci bych to nedokázal líp říct, než oni. A když to jednou řeknu, tak vůbec nevystihnu tu pravou podstatu věci. Rozumíte mě? No, takže tu mou řeč berte s rezervou. Ta pravou podstatu věci nevystihuje, ale aspoň vám říká, jak tato cesta z tohoto východiska vypadá. Protože tu já jsem zrovna šel. Ta je mi nejbližší. Já jsem touto cestou šel. Veškerou silu a tak dále, a nebo předtím tím citem, to z toho nejsem. To nebylo moje východisko. Takže já jsem fanda tohoto způsobu, ne? A jestli to vyjadřuju možná přesněji, než to předešlé, tak to je tím, že mám tady ty zkušenosti. A já bych to chtěl dovršit tím, že když jsem konečně překročil tu hranici strachu, o které praví Indové, že to největší překážka na duchovní cestě, mají na mysli tu daleko vysoko postavenou překážku už. Nejvyšší překážku, nejvyšší laťku bych tak řekl. Že to nejvyšší, tak mají pravdu. Může člověk strachovat i tady s tím strachem. A může se obrátit nazpátek. Může si říct, já to nepřežiju, ten strach. To je nad moje síly. A on potom, když jako místo, aby ucouvl, tak může přejít na to veškerou silou. Tady má na to právo. Teprve potom má jenom veškerou silou svou, kterou musí zase zamontovat, a to já ovšem myslím separátně, kterou musí zamontovat do vnitřní trpné modlitby, to je velice obtížné pochopit, když je to trpné, tak jenom tou projde, touto branou strachu. A konečně se ocitne na svobodě. Konečně ví, co je to spása. A ví, že spása po smrti nemůže existovat. Že kdyby člověk neměl k dispozici podložku, ze které to dělá, to znamená stvořené, ze kterého jde do nestvořeného, tak by nemohl uzavřít okruh. On je jednou stvořeným, on musí i od stvořeného, přes stvořitele od stvořeného i do nestvořeného. I to musí udělat. Jakby, kdyby toto, nevíme proč, kdyby tohoto nebylo zapotřebí, tak by se člověk nepotřeboval vtělovat. Aby nemuselo být člověka vůbec. A nemuselo být toho privilegia, že jedině člověk je schopen toto provést. A nikdo jiný stvoru, pokud my víme. Naší soustavy. Naší galaxii možná. Jo. A tak já myslím, že bych to mohl skončit asi tímto dovědkem. Skončit tímto dovědkem, že když se člověk ocitne za bodem strachu, on obyčejně projde ještě extazemi, to je zlo, kterému se asi neujde. Já jsem tomu neuměl ujít, já dělám všechno možné, aby se tomu vyušli. Když mě to začne extatikovat, tak já s ním třepu. A protože vím, jaký to bylo pro mě zdržování 9 letý. Ale když se ocitne tedy za tím strachem a za těmi extazemi, protože já nevím, jestli odoláte těm extazím, tak potom se konečně ocitne ve stavu svobody. A ví o tomto stavu. Že nikdy nezačal být svobodný. Opakuju. Ne, já tentokrát nekoktám výjimečně. Opakuju 3krát. Nikdy nezačal být svobodný. Svoboda, která začíná, není pravou svobodou. Já jsem věčně svobodný. Já jsem věčně nesmrtelný. Ten příbytek u Boha je věčně od věčnosti, to znamená odevždy, no to už je časový pojem, pro mě připraven. Já tam jenom vědomně nevkračuju. A teď najednou, když toto všechno přemáte, nám vědomně vkročíte. Tak, a kdyby se vás v celé chvíli někdo zeptal, kdy jste tam vkročil? Já řeknu třeba, 21. listopadu 39. No, to vám lžu. Já jako vy jsme tam věčně byli a jsme. My vedete podstaty, která se stává pomíjející, také jsme podstatou, která jest. My tyto dvě existence v sobě máme. My jsme jejich nositele. Prosím, to berte na vědomí, že nejste nikdo z vás níž než já. Ani nejste výš než já. My jsme si před Bohem všichni rovni. V tomto smyslu jsme všichni dítky jednoho Boha. Vnitřně svobodní a bohužel to nevíme a o moc přicházíme, že to nevíme. Protože to nemůžeme jiným zvěstovat podle své vlastní zkušenosti. A když to podle vlastní zkušenosti nezjistujeme, tak to nemá tu sílu. No to nemá dokonce tu sílu, ani když to podle vlastní zkušenosti říkáte. A co pak, když to říkáte z naučených nějakých pověstí, z Patanjaliho nebo Aurobinda Ghose, nebo já nevím odkud. Tak to je ten dovětek, který bych chtěl tomu říct. No. Podívejte se, na každém, ať volíte kterékoliv východisko, číhají na vás vždycky nové překážky, nebo překážky, které nejsou tak vtíravé, nebo tolik přítomné při volbě jiného východiska. Já se samozřejmě vyznám jenom v překážkách, které vyplývají z této cesty, protože jsem tou cestou šel, a tak vám o některých z nich řeknu. Vzpomínám si aspoň na jedno, které je na jednu překážku, která je nejdůležitější, teda to, když se vyskytuje nejčastěji a dělá největší potíže. A ta spočívá v tom, že člověk dlouhou dobu na této cestě si pomáhá tou myslí, která v této přednášce je představena jako sled myšlenek. To znamená, on čte, rozjímá a ono mu to dělá dobře. Ono je to pro něho velice podnětné. Jako dejme tomu, to, že si tady něco vykládáme, to je pro něho podnětné. Ale v tom je největší překážka pokroku. Ne, že by to neměl dělat. Ale že to není vůbec cesta, žádná cesta to není, to je jenom nějaká přípravka, třeba z dobrá, ale běle, když se zůstane v této přípravné fázi, pak se z ní nehne. Nebo když si myslíš, že už je to cesta, To není cesta. Pojďte se, pamatujte si, že žádnou za mnou i nejpečlivější studií se nedostanete ani o krok kupředu na cestě k Bohu. Žádným rozjímáním se nedostanete ani o krok kupředu. Žádným používáním mysli jako řady proměn. Jo? Jako sled myšlenek. Jako rozumového regulativu. Jako uspořádaných soustav myšlenek. To vám to sice uspořádá v hlavě mnoho věcí, ale není to ke škodě věci. Není to ke škodě. Ale není to taky k prospěchu. K tomu pravému duchovnímu prospěchu. Protože pravý duchovní prospěch spočívá v tom, že se celou myslí jde na této cestě, při tomto východisku. Ale jít celou myslí není možno v činném životě, tedy ani při tom studiu. To tam se stýkáte jenom s tou částí své mysli, která představuje ty vrcholky, ty stále se měnící vrcholky střídavého proudu, bych tak řekl. Možná je to pro vás bližší, ne? Když řeknu, že střídavý proud má vrcholky a jo? A když například, dejme tomu, my transformujeme proud střídavý na proud jednosměrný, tak to docílujeme ten jednosměrný proud tím, že ustříhneme ty vrcholky toho střídavého, zařadíme je těsně za sebou a máme dojem toho proudu, jak tomu říkám,
jednosměrného.
Je to jednosměrný proud? Ne. Ale má funkci jednosměrného proudu, zastane jí. To tady neplatí na této cestě. A ne si tou technickou vzřováním něco pomohu, ale to, tam jsou pořád mezery. A to znamená, není to soustavné. Kdežto to, co je v tom pohyb, je tam mezi tím mezera, ne? A zase kousek na té úrovni, kterou chceme dosáhnout. Zase mezera, čili není to soustavnost. Kdežto v tom, kam se míníte dostat, je setrvalý stav. Tam nejsou mezery v tom stavu. A to je ta celá duše. Ta tam nepotřebuje ke své funkci tyto mezery. Naopak, to jí vadí, aby se vůbec mohla projevit. Takže já to převedu na praktickou stránku věci. Když se člověk snaží na této cestě dosáhnout třeba zvědomého spojení s Bohem, tak čím více o to snaží od určitého stupně, tím menší má přitom úspěch a tím se vzdaluje víc tomuto cíli. To je důležitá poznámka, protože ty nejsnaživější, kteří jdou touto cestou, ty, kterým to nejlíp myslí, kteří jsou přitom nejsnaživější, ty tam mají nejmenší čáku na vítězství. A ty, kterým to tak nemyslí, kteří jsou takový, nechci říct, línější mysli, to nechci říct, ale jejich střed života není právě zde, v tom rozjímavém a přemýšlivém životě, v tom tříbení názorů, ty tady mají přednost na této cestě. Já si nedu představit, že bych býval měl třeba ten malý úspěch, který mám na této cestě, kdyby mě byli lékaři nespůsobili uměle, že ten rozum byl vynechán. Hned záhy. Oni totiž, já to znovu opakuju, když mě sebrali vstup do mého úseku vědomí, vstup smyslový, tím, že zabrzdili smyslovou činnost, nevěděli, že za tím úsekem, kdy je rozumové zpracování, otevřeli také tu bránu rozumu. Protože opravdu rozum má schopnost zachytit jenom to, co prošlo smysly. Nemá jinou schopnost než to, co prošlo předtím smysly. A když to vědomí, které nekončilo, nezačlo, bylo u toho dítěte, neprošlo smysly, nedospělo k rozumu. Rozumíte? Šlo furt dál. Takže jsem mohl, já myslím, že toto bylo nejasněji řečeno, jsem to dosud řekl. Že to říkám už 50, ale dokud se mi to podařilo vystihnout to řečí. Pamatujte si tuto pasáž, to vám bude velice prospívat. A jestliže tato zkušenost byla draze placená a ono je chyba, kdyby se ztratila, že kdo pak má přijet to takhle to draze zaplatit a přežít to, ne? On to třeba zažije, ale nepřežije to. Já jsem to naštěstí přežil. A tak jsem se najednou ocitl za rozumem. Tam, a to jsem projevil, tím způsobem jsem mamince říkal, já chci dělat jednat správně. To bylo nerozumné. Ze stanoviska dítěte a i stanoviska té matky, která pozorovala to dítě, tak si stěžovala, to dítě projevuje sice vlastnosti a schopnosti, které u normálního dítě není. Já jsem nikdy nechtěla jednat správně v tom věku. A on chce, ale na druhé straně mě neposlouchá. Ne? To moc krát opakuju. Protože já jsem si potom vybíral z těch rad, který mi dávala, ne, tu alternativu, která odpovídala tomu vědomí o správnosti. Ono to mířilo do vědomí, jako takového. A tedy taky do vědomí o správnosti. I do vědomí o relativní správnosti, co patřilo, a to je na té cestě nejúžitečnější. No vám to, tato cesta, když uvolníte smysly, když neprochází smysly to, co zažíváte v tom stavu soustředění, tak také uvolníte tu bránu rozumovou a vy se dostáváte k vědomí o relativní správnosti toho, co děláte. O relativní správnosti toho, co děláte. Já ještě nejsem na konci totiž výkladu. Ale musím k tomu říci něco omezujícího, které v tom je, že totiž tato relativita vede k četným omylům. A vůbec nás neuchrání před tím, když jsme poznali, že je to správné, abychom se od toho také odpoutali, až to přestane být správné. Protože ono je to relativně správné, relativně vhodné jenom pro tu chvíli, kdy jsem se o tom dověděl. A teď, jak mám vědět, dokdy je to správné. A že už to není správné. Jsou na to nějaká kritéria, ale jenom, že člověk, jak se někde zabydlí, já jsem se nezabydloval jenom na tomto světě, zabydloval taky v tom, že když jsem to dělal správně, tak jsem trval na tom, že je to správné. Já jsem nevěděl, že je to relativně správné. Rozumíte mě? Takže já jsem se držel třeba z nějakého duchovního cvičení, protože to bylo relativně správné a dlouho mě to někam vedlo. To jsem už brzdil v okamžiku, kdy jsem měl přestat říkat to mantram a měl jsem přejít do modlitby ticha. Já jsem se tomu bránil. Protože to nebylo obsaženo v té dispozici, toto mantram říkej. Ne? No tak to jsem oponoval jenom tak nějaký měsíce. Ale tomu dalšímu, co potom nastalo, jsem oponoval 9 let. Takže přes poučení ze všech stran jsem nedělal to, co jsem měl dělat. Protože jsem byl bezvadně zabydlen v tom, co právě dělám a podporoval mě v tom špatně pochopený Ramakrišna. Že totiž, když budeš na jednom místě dolovat, hloubit, tak dostaneš se snáze k vodě spodní, než když budeš dělat z nedočkavosti spoustu jamek vedle sebe. Tak já jsem říkal, jednou doluju na tomto místě, nebudu dolovat vedle, budu hledat tady vodu. No a tak jsem se dostal do toho koncentráku, že hledaje tu vodu. A musím říct, že to vypadalo jako strašně zle, ale ve skutečnosti to byl tak mocný odliv a tak mě to vykořenilo z toho přebývání. Já jsem měl dojem, že se nemohu nikdy už zabydlet, protože to bude můj konec fyzický. V tom myšlení a v tom způsobu jednání nebudu moc zabydlet. To bylo výborné, já jsem to musel nakonec opustit. Takže to jsem mluvil o jedné takové těžkosti na této cestě, že totiž člověk není dost pružný, a má se rád. Takže když mu to jde, tak se v tom zabydlí, až jestli v tom není pružný, tak se brání tomu, aby nastoupil novou cestu. Novými prostředky. A na této cestě víc než na kterékoliv jiné platí. Že když nepřiberete ke stávajícím vývojovým prostředkům nové vývojové prostředky, tak se musíte zastavit. Povinně se zastavujete. Je to zákonité a nedá se nic dělat. A marně budete přemýšlet, proč jsem se zastavil. V začátku mi to tak šlo a teď mi to vůbec nejde. To je tento důvod, který jsem vám říkal. Tak jak tomu zabránit? Nebo jak se vyvarovat tohoto omylu? Já bych řekl, že není správné to, co se stalo v mém životě, že jsem vždycky tak dlouho se trvával na tom, na té pozici, na které se ocitl, až jsem byl z toho vyburcován nějakým debaklem. Nějakou těžkostí tak veliké, že zase šlo mi o život. A to neplatí jenom o tom vstupu do koncentráku, ale to platí i o těch stavech předtím. Teprve, když mě šlo jako o existenci vůbec, tak jsem se zmotořil při těch extazích a tak dále. Tak jak proti tomu bojovat? Proti tomu se bojuje nejlépe tím způsobem, že sebe opustím. To se vším všudy. Tady to dál nejde, nezačnu sebe litovat, to by bylo uzavírání okruhu takového, že od sebe jsem sice odešel, ale k sobě jsem se vrátil. Jakmile sebe lituju, k sobě se vracím. A nejdu k Bohu. Uzavřel jsem nějaký jiný okruh, než který jsem měl uzavřít. Já musím nechat okruh otevřen tak dlouho, dokud s ním nedospiju, tak široko dál, jak se má dospět. Čili správně tady maloval Miloš spirálu, která se rozevírá. A mám tedy se pohybat stále širší spirále. No, to je, co se hezky říká. No, ale odpomoc tedy je v tom, že především, jak jsem říkal, že se nebudu litovat, a za druhý, že budu pídit po novém prostředku vývojovém. A ten se dá vždycky definovat jednou větou. Další míra sebezáporu, kterou jsem dosud neměl k dispozici, nebo která mi nebyla příjemná. Zvěřte mi, neměl by nikdy dojít k takovým koncům jako u mě, že ten koncentrák byl velice nepříjemný. Ale byl daleko nepříjemnější, než by bylo, kdybych já byl včas poslechl a dělal jiný druh vnitřní modlitby. Kdybych ho byl prováděl, tak jsem se do koncentráku nedostal. Tak já jsem proto jít ne přes propasti, nebo vrhat se do propasti, že mě tam někdo chytne, nýbrž pokud možno zabránit tomu propastnému způsobu jednání. To, když bych to mohl přirovnat, bylo to podobné si tedy bylku a tajnou nohu. Člověk má tendenci se pohybovat tak dlouho k propasti, dokud ještě může aspoň malinký kruček udělat. Ono už mu to moc nejde, ale on si řekne, ještě než tam spadnu, tak ještě mi zbývá tu ten okraj. A že on tomu jde ještě bez těžkostí, protože to rovinka. Je to malinký kruček a je přeci něco. Dokud nějak vidí nějaký pokrok, tak se trvává. Ale pak se tam nakonec zřítí. Jež to správný způsob by byl stavět most přes propast včas. A už když vím, že k propasti to musí dojít, že povinně, zákonitě, všechny prostředky, které užívám, musí dohrát svou roli, svoji platnost a svoji účinnost. Když to vím, tak už stavím most. Jak to mohu vidět, že dohrajou svou roli? Protože to závislé všechno, ten můj pokrok je závislý na míře sebepoznání. A já na té úrovni, na které používám nakonec samovolně určitých odosobňovacích prostředků, určitých sebezáporných prostředků, už sebe znám v těchto prostředcích. Už vím, co s nimi dokáže, co s nimi nedokáže. Co s nimi mohu udělat a co nemohu. Ale o těch nových nevím vůbec nic. No a to je ta potíž. Já sebe neznám totiž víc, než v těch prostředcích, kterými jdu kupředu. To je opravdu malá míra sebepoznání. Takže bych to řekl jednou větou. Míra sebepoznání je přímo úměrná. Jaké míře? Míře sebezáporu od osobnění. To je základní věta, která na této cestě platí. A kdo ji nectí, je svědkem propastních, zřízení se do propastí. No, jak tomu křistikové říkali, temných nocí. Oni byli nevinní, já ne. Já jsem věděl, že bych měl začít novým prostředkem. A oni si mysleli, že ty prostředky, které jim oznámila církev, jsou prostředky platné od začátku do konce, prosím. No, oni se tím nevyvarovali těžkostí, ale byli nevinní. Než to na mé straně byla vina. Já jsem byl vinem, protože já jsem věděl, co mám dělat dál. Něco jiného, než dosud. Ale já jsem na to nedbal.